ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាខេមរៈភាសាផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Social Media Facebook YouTube Instagram Telegram Apple Podcast Spotify Podcast Twitter X Thread និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2025ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពកាប់ឈើខ្មែរនៅតំបន់ព្រៃឈើធំៗបន្តឥតឈប់ហើយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបមិនបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនកើតសារាយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងកូនលោកផ្ដន់ទាលោកកឹមសុខាគ្មានថ្ងៃលែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អវសានវាតលើប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យឆាប់រត់ចេញលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលើកឡើងថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមែនពួកគេគ្រាន់តែបង្ក្រាបតែក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood មួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់សរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគេអាចនាំទៅមើលក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនោះបានព្រោះពេលនេះក្រុមហ៊ុនដែលបំផ្លាញព្រៃឈើធំបំផុតនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺគ្មានក្រុមហ៊ុនណាធំជាងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ឡើយលោកបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលនេះក៏មានក្រុមហ៊ុន Global Green Energy Development Limited របស់លោកទ្រីដាលុចដែលត្រូវជាកូនប្រុសលោកទ្រីភិបហៅស្ដេចក្រញូងដែរដែលកំពុងរំលោភយកដីព្រៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយហិកតាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងសប្តាហ៍នេះលោកហេងស្រស់អះអាងថាទោះជាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងរំលោភយកដីដែលមានព្រៃរាប់រយហិកតាក៏ដោយក៏គ្មានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាមួយឬអាជ្ញាធរណាម្នាក់ចុះទៅសាកសួរឬជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះឡើយសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរុករករ៉ែលោហៈដើម្បីយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានរំលោភយកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារក្នុងខេត្តភាគឦសានផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Mongabe បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលមានអង្គញាជាពៅ How Hua ជាអគ្គនាយកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការកាប់ឈើខុសច្បាប់ពាសពេញតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃព្រៃឡង់សប្តាហ៍នេះប្រភព Mongabe ដដែលលាតត្រដាងបណ្ដាញប្រតិកម្មរោគចំណូលអោយប៉នឹងពួកដែលជាមូលហេតុឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថជាតិថ្នាក់ដល់ទៅលោកសៅសុខាបង្ក្រាបមិនបាននោះថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood គឺជាក្រុមហ៊ុនមានបុត្រសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកំពូលពីលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់លើបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋជនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងនោះមានតាំងពីអង្គភាពយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិភពលោក CPP Global Youth Organization នៃក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិក CPP West Coast Team USA និងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិក CPP Utah Working Group USA ជាដើមដែលមានអង្គញាមឹកសុផានរ៉េតនិងភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីអានសុកនីនជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood អង្គញាជាពៅត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតរបស់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានិងជាគណៈកម្មាធិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC លោកជាវុធីដែលមានមុខនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការអនុម័តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMW ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានលោកសសារ៉ាន់ជាអគ្គនាយកសប្តាហ៍នេះអង្គញាមឹកសុផានរ៉េតហៅជ័យមានកូន3នាក់រកស៊ីជាមួយឈ្មោះលីហ៊ូតលីមេងណារីតាកាន់កាប់ដីខេត្តឧត្តរមានជ័យមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកស្រីតាំងសៀកមុំថៅកែក្រុមហ៊ុន TSMW រកស៊ីជាមួយលេងរិទ្ធីនាយកក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូវៀតណាម VRG និងស្ត្រីឈ្មោះធីងាកាន់កាប់ដីខេត្តព្រះវិហារបណ្ដាញប្រតិក្រឡានេះភ្ជាប់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកកើតសរាយដំណាលពេលដែលលោកត្រូវឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង600ថ្ងៃទៅហើយនោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានសរសេរលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកកើតសរាយបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង600ថ្ងៃទៅហើយនោះខណៈសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់កំណត់ពេលសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿងរបស់លោកដែលត្រូវបានរងអំពីបទចោទញុះញង់និងការមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈមបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមជ្ឈមនៅឡើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបទចោទលើលោកកើតសរាយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកកើតសរាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024អំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជួញវិញការដឹកនាំនិស្សិតចុះទៅសិក្សានិងតាមដានករណីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅឃុំស្រយង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រោយចាប់ខ្លួនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្រាប់ប្រធានទូប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហៅកាត់ថា KSILA លោកកើតសរាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំអំពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការប្រធានទូបទមជ្ឈិមនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកកើតសរាយធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយនៅអំឡុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងឆ្នាក់ដឹកនាំសហជីពលោករងជនក្នុងពេលនោះលោកត្រូវបានតុលាការប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមុនថ្ងៃកំណត់ដោយព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក The World Justice Project បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនស្តីអំពីនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេស143នៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2025ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី141ក្នុងចំណោមប្រទេស143នៅលើពិភពលោកគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបបំផុតជុំវិញការប្រើអំណាចរបស់មេដឹកនាំការមិនធានាបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗព្រមទាំងការមិនអាចធានានូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងបាត់បង់សេរីភាពលោកកឹមសុខានឹងត្រូវឡើងសវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខលើសំណុំរឿងសន្តិដ្ឋភាពឬក្បត់ជាតិសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាកោះកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដែលទើបនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនៅបន្ទប់សវនាការទី1វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកជាកំហិតដីកាកោះដដែលបញ្ជាក់ថាសវនាការនេះជំរុញជំរះលើសំណុំរឿងសន្តិដ្ឋភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជាបទល្មើសដែលមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដីកាកោះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដាក់ពាក្យស្នើទៅតុលាការសុំបន្តនីតិវិធីសវនាការកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងនិងលោកអាងឧត្តមបានដាក់ពាក្យស្នើទៅតុលាការសុំបន្តនីតិវិធីសវនាការក្នុងសំណុំរឿងព្រមទណ្ឌរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានពន្យារពេលសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកតាំងពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មក លិខិតដដែលអះអាងថាបើគិតរយៈពេលដំណើរការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាអូតូមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយខណៈសំណើសុំពន្យារនីតិវិធីក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយឆាប់រហ័សតាមច្បាប់បញ្ញត្តិជាធរមានអ្នកច្បាប់ទាំងនេះបញ្ជាក់ថាបើគិតចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទលើកពេលសវនាការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងសាលាដំបងទាំងសាលាអូតូគឺមានរយៈពេលជាង8ឆ្នាំហើយដូច្នេះការលើកពេលសវនាការនេះកំពុងតែអនុវត្តផ្ទុយពីមូលហេតុដែលបានបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពុងតែជំរុញពន្លឿននិងដោះស្រាយរឿងក្តីដែលកកស្ទះក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងស្រុងលោកផែងហេងបញ្ជាក់ថាសវនាការលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងត្រូវលើកយកមកជំនុំជម្រះបន្តនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដែលអាចថាជាលើកចុងក្រោយនៃនីតិវិធីតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយជាង8ឆ្នាំមកនេះចំណែកឯអតីតនាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមុតចន្ទាបានសរសេរលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមិនប្រើលេសដើម្បីពន្យាពេលសវនាការនេះតទៅទៀតទេព្រោះរឿងក្តីនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈជាង8ឆ្នាំហើយដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់និងអំពើទារុណកម្មផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតអំពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសលោកនាយនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចេញអសនវត្តព្រមានលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ឲ្យឆាប់រត់ចេញពីប្រទេស Venezuela ជាបន្ទាន់តែលោក Trump ថាលោក Maduro អាចនាំប្រពន្ធកូនទៅជាមួយក៏បានដែរតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN លោក Trump បានព្រមានលោក Maduro ដូចនេះនៅមុនលោកបញ្ជាឲ្យបិទលំហអាកាសប្រទេស Venezuela កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាតាមប្រភពដដែលនេះការព្រមានពីទីក្រុង Washingtonបានធ្វើឡើងតាមរយៈវីដេអូខលទៅកាន់ទីក្រុងការ៉ាកាសនៅមុនតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យបិទលំហអាកាសប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះលោកប្រាប់ថាលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អ្នកស្រីស៊ីលីយ៉ាហ្វ្លរេសអាចនាំកូនទៅជាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែជួនប្រតិការម្នាក់នេះត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានស្នើសុំលើកលែងទោសចំពោះរូបលោកនិងមន្ត្រីជិតស្និទ្ធនឹងរូបលោកដែរត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយត្រូវធានាថាការចាកចេញរបស់លោកត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពបើតាមសារព័ត៌មាន Miami Herald ថារដ្ឋាភិបាលលោក Maduro ព្យាយាមលើកទូរស័ព្ទទៅកាន់សេតវិមានជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកណាលើកឡើយបើតាមកាសែត The Wall Street Journal លោក Maduro ស្នើលើកលែងទោសពីលោកត្រាំដល់រូបលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Vladimir Padrino រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Diosdado Cabello អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Delcy Rodriguez និងប្រធានរដ្ឋសភា Jorge Rodriguez ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោក Maduro បានហៅការផ្សាយព័ត៌មាននេះថាមិនពិតរដ្ឋាភិបាលលោក Maduro កំពុងតែធ្វើប្រតិកម្មនឹងកោតទោសតាមការព្រមានពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថាដែនអាកាសនៃប្រទេស Venezuela គួរតែចាត់ទុកថាបិទនោះដោយហៅការព្រមាននេះថាជាការគំរាមកំហែងបែបពួកអាណានិគមនិយមក្រសួងការបរទេស Venezuela បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការគំរាមកំហែងបែបអាណានិគមនិយមដែលព្យាយាមបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះអធិបតេយ្យនៃដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកជាទង្វើបំពានជ្រុលហួសហេតុខុសច្បាប់និងមិនសមហេតុផលប្រឆាំងលើប្រជាជន Venezuela ក្រសួងការបរទេស Venezuela ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិបិទដែនអាកាសប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែការបង្ហោះសារព្រមានពីលោកត្រាំអាចនាំឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងការធ្វើដំណើរហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាមិនហ៊ានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដែនអាកាស Venezuela គឺជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោក Donald Trump កំពុងបង្កើនសម្ពាធជាខ្លាំងទៅលើប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះដោយពង្រឹងវត្តមានយោធានិងសពាវុធទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ Caribbean សេតវិមានបានអះអាងថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធានេះគឺដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើកាណូតដែលសង្ស័យថាមានដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនចេញពី Venezuela សម្ដៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច83នាក់បាត់បង់ជីវិតលោក Nicolas Maduro ត្រូវបានសេតវិមានចោទថាជាមេខ្លោងអង្គការភេរវកម្មបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុម Cartel de los Soles ឬ Cartel of the Suns នៃប្រទេស Venezuela ជាអង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋការលោកត្រាំបានអះអាងថាលោកម៉ាឌូរ៉ូគឺជាអូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែមន្ត្រី Venezuela បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាវាជាការបង្កើតរឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡារាប់លានអ្នកកំពុងរងចាំកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករំដោះប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីរបបប្រដាកាពុករលួយរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូប្រធានបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាកូរីណាម៉ាឆាដូបានទទូចឲ្យប្រជាជននិងកងទ័ពវេណេស៊ុយអេឡារងចាំកងទ័ពអាមេរិកដែលអ្នកស្រីថាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានឹងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមកាសែតភាសាឡាទីន El Pais ថ្ងៃទី13ខែមីនានឹងសារព័ត៌មានអាមេរិកដូច American Conservative ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអ្នកស្រីមេបកប្រឆាំង Maria Corina Machado បានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាសម្ងាត់ជាមួយក្រុមអភិរក្សនិយមអាមេរិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបក្រុងកាឡាកាសពីលោក Hugo Chavez ដល់លោក Nicolas Maduro ដោយសន្យាថានឹងធ្វើឯកជននូពនីយកម្មប្រេងកាតដល់ក្រុមហ៊ុនពហុសាសន៍បូមប្រេងបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រេងកាត Exxon Mobil ដែលក្តីក្តាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Hugo Chavez នៅឆ្នាំ2014ម្ដងឲ្យក្រុងការកាសសងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil $1,600,000,000ម្ដងឲ្យសង $77,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Maduro បានព្រមានថាលោកនឹងប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយក៏បានផ្ញើសារប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាបរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសរបស់ពួកយើងនោះទេបរោះខ្លាំងវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងដូចនេះក្នុងឯកសន្តានជាតិហ៊ានដោយក្នុងដៃកាន់ដាវមួយដើមលោកម៉ាឌូរ៉ូបានប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីការពារទឹកដីពីគ្រោះថ្នាក់ឬការឈ្លានពានពីចក្រពត្តិនិយមដែលមិនថាគេមកពីទិសណានោះឡើយនៅឆ្នាំ2002ក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush លោកបានព្យាយាមទម្លាក់លោក Hugo Chavez ម្ដងដែរប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិធីជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចដល់អនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា